Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, dobroveče iz studija 2 Radio Beograda, želi vam Ana Ćirica. Prve ovonedeljne visine posvećujemo duhovnim delima Manuela Cardoza, portugalskog kompozitora i orguljaša koji je živeo od 1566. do 1650. godine. Ovaj umetnik je bio predstavnik takozvanog zlatnog doba iberijske polifonije, koja je iznedrila vrsne stvaraoce duhovne muzike, kao što su Tomas Luis de Victoria, Cristobal de Morales ili Duarte Lobo. I premda je tada u evropskoj muzici došlo do širenja baroknih tendencija, pomenuta grupa autora ostala je izvan glavnih okvira ondašnjeg muzičkog razvoja i negovala prevashodno konvencionalni rukopis renesansnog stila. Tako se u poetici Manuela Cardoza osjeća snažan uticaj palestrinine muzike, što se prvenstveno ogleda u preciznom i strogom kontrapunktskom profilu partitura. Međutim, Cardozo dalje nadgrađuje tradicionalnu osnovu i to najpre smelom primenom disonantnih sazvučja, a potom i osobitim antifonim tretmanom fakture koji, analogno principu pitanja i odgovora, podrazumeva smenu jednoglasnih i višeglasnih, odnosno, uslovno rečeno, solističkih i tuti horskih odseka ili segmenata. Upravo takav stvaralački pristup uočavamo i u misi Miserere mihi domine, koju ćemo najpre slušati u večerašnjim visinama. Ova sedmostavačna kompozicija sačuvana je u autorovoj zbirci misa iz 1625. godine, a komponovana je za šest glasova, dva soprana, alt, dva tenora i bas. Fleksibilna organizacija glasova omogućila je kompozitoru da svedenom fakturom izgradi suptilnije polifone fragmente, dok mu je, sa druge strane, ujedno otvorila prostor za postizanje upečatljivih i složenih akordskih blokova. Poput mnogih renesansnih ostvarenja ovog tipa, i zvučna slika Cardozove mise temelji se na melodiji gregorijanskog napeva, koja je u većem delu muzičkog toka ove kompozicije poverena sopranskoj glasovnoj sferi. Slušamo misu Miserere mihi Cardoza u izvođenju evropskog vokalnog ansambla Kraljevske kapele, kojim upravlja Filip Hjerevege.
Thank you. Thank you.
evropski vokalni ansambl Kraljevske kapele, kojim je dirigovao Filip Herevege, izveo je misu Miserere Mihi Domine Manuela Cardoza. U interpretaciji istih umetnika u večerašnjim visinama Radio Beograda 2 čućemo i Cardozov Magnifikat.
Thank you.
Bio je ovo magnifikat Manuela Cardoza, koji ste slušali u tumačenju Evropskog vokalnog ansambla Kraljevske kapele i Filipa Hjerevegea. Isti umetnici večeras su izveli i misu Miserere Mihi Domine. Poštovani slušalci, završena je emisija Visine koju smo ovoga puta posvetili duhovnoj muzici portugalskog pozno-renesansnog umetnika Manuela Cardoza. Prijatno veče iz studija 2 Radio Beograda, žele vam Pavle Savić i Ana Ćirica.